У Менской катедры имени Святейшей Панны Марии отзначили юбилей открытия и первого освящения храма. Святыня у центра столицы давно лечится сердцем у всех костелов Беларуси и увособляя собой отражение веры и надеи людей. На святую имшу с нагоды у годков освящения катедры завсёды избирается шмат верников из усяго городу. У гэты день святары особливо дякуют людям за клопот, молитву, активный удел у житті парафии и развитии святыни, а так само за тое, что менавіта верники своими намаганнями, упартостью и верой отстояли храм, и улады у рэшт-рэшт передали тагачасный дом физкультурника, а насамрэч дом Божий, католицкому костелу. Катедра, як аднойчы і вельмі трапна выказаўся ксёндз-магістр Уладыслаў Завальнюк, як цэнтральны храм з'яўляецца нібыта кравітворным органам, а вернікі ў ёй кравіноснымі сасудамі. Без музыкі і вакальнага суправаджэння ў сувязі з велікодным пастом, але свята ў архікатэдральным касцёле атрымалася светлым, радасным, а галоўна пераканаўчым. Бог заўсёды памятае пра свой народ, любіць яго і дапамагае. Адновленная катедра, сведка шматлікіх падзей, гадоў і пакаленняў, яднае ўсіх вакол Бога, і гэта так важна і прыемна адчуваць.